Jy is ingeskakel op Praat Saam tussen 100 en 104 FM. My naam is Jody Hendricks. Ons onderwerp is infrastruktuur instandhouding. Wie se verantwoordelikheid is dit? En hoekom word ons openbare infrastruktuur nie in stand gehou nie? Hier verwys ek na goed soos waterwese, rioolwerke, Eskom, die spoorweë en op plaaslike regeringsvlak, swembaddens en sportvelde, om nie te praat van die paaie nie. Wat is die situasie met infrastruktuur instandhouding in jou area? En wat is jou ervaring as belastingbetaler? Kan jy bijvoorbeeld gebruik maak van parke en swembaddens in jou gebied om te probeer sin maak oor infrastruktuur instandhouding? Vanoggend is my gaste Dr. Alan Kloete, buitengewone lektor by die Skool vir Publieke Leierskap by die Universiteit van Stellenbosch, en Werner Riemann, operationele hoof by die Solidariteitsbeweging. Eerstens, Werner, welkom.
Goeiemôre Jerry en goeiemôre aan die luisteraars, en baie dankie vir die geleentheid.
Ook welkom aan Dr. Kloete.
Goeiemôre Jody en goeiemôre aan al die luisteraars in Suid-Afrika.
Werner, kom ek begin by jou. Wat is die ervaring, wat hoor jy op grondvlak, of wat gaan deur jou gedagtes as ek praat van 'n infrastruktuur instandhouding in Suid-Afrika?
Jody, die situasie is uiters bedroewig. Ons het 'n toenemende verval van plaaslike infrastruktuur, en die hele kwessie rondom instandhouding is eintlik nie 'n kwessie wat behoort moeilik te wees nie, maar wanneer daar nie instandhouding van infrastruktuur is nie, is die regmaak daarvan ongelooflike kostes wat gepaard gaan, ongelooflike energie van die gemeenskap wat dit vereis, en dit sorg vir 'n bedroewige situasie. Saam met dit is die ekonomiese spektrum van die land baie, baie sleg, en sien ons nou ook met die nuutste begroting aankondig van minister Mboweni, dat daar 'n verskerpte infrastruktuurbegroting is. So 2 weke terug het president Ramaphosa gesels met leiers van die bankwese en leiers van finansiële instellings wat het bepleit het vir investering op infrastruktuur. Ek het 'n paar syfers wat ons bietjie later die program kan teergaan, en ook 'n paar beskouings oor wat was die klem van besteding gewees wat infrastruktuur dan betref. Miskien kan ek so vinnig daarna verwys, okay. Jody. In die 1980s het absoluut die hoogtepunt van besteding op infrastruktuur in Suid-Afrika gehad, by die hoogtepunt in 1988. Maar dit is baie interessant hoe die veranderende tye ook 'n impak het op hoe die besteding lyk van infrastruktuur op hierdie tydsgelewe. In die vroeë 90's het Suid-Afrika geskuif, veral in die vroeë 90's, na geweldige politieke onstuimigheid en onsekerheid, en dit het ook tot gevolg gehad dat daar 'n kapitaal uitvloei is van ongeveer 5% van die BBP. Verder in die mid 90's het ons onderhandel vir 'n nuwe grondwetlike bedeling, en daardie bedeling se fokus was met 'n regering van nasionale eenheid, en uiteindelik was die klem van die dat regering in die 90's versoening en nasionale eenheid gewees. In die 2000s het ons gesien dat daardie opkoms van president Zuma en ook 'n skuif gebeur oor die eerder politieke mag en invloed. Suid-Afrika se besteding, hierdie Suid-Afrikaanse regering se besteding het geskuif in die vroeë 2000, en hier is 'n baie belangrike punt wat ek ook Dr. Kloete se mening sal behoor, waar Suid-Afrikaanse ekonomie eintlik geskuif het van 'n produksie-ekonomie na besteding-ekonomie, of eerder 'n verbruikers-ekonomie, waar daar nagenoeg 25% van ons BBP uitgevloei het deur staatskapping, en omtrent 25% van die Suid-Afrikaanse bevolking afhanklik gemaak is van welsyn, en dit sluit nie net staatstoelae in nie, maar behuising en dies meer. In die 2010s vinnig het ons ook gesien 'n verdere uitvloei van die sogenaamde foreign direct investment, buitelandse beleggings, en dit het nog groter onsekerheid gegee met ons BBP wat ongelooflik gedaal het. En nou sit ons in die vroeë 2020s. Ons ekonomie is in die inplof, maar terselfdertyd het ons gesien die lewensdekking of die lewensspan van infrastruktuur is heeltemal op hulle einde. Daar's omtrent nou in die medium termyn van minister Mboweni, het hy omtrent 800 miljard te groot vir totale infrastruktuur opgradering. Ja. Maar wat water aanbetref, het ons omtrent 800 miljard nodig net om die water op 'n basis standaard te kry, en dit is uiters kom en bekend as ons kyk na hierdie tydsgelewe waar ons nou is.
En dan nog natuurlik COVID-19 ook. Dr. Kloete, wil jy gou vinnig reageer?
Ja, dankie Zoudi. Ek dink die probleem nie, as mens kyk na die verpligtinge van plaaslike regering, dan een van die goed wat plaaslike regering moet doen in terme van sy oogmerke, is die voorsiening van dienste aan gemeenskappe, en die kernwoord vir my daar is volhoubaar. En so het 'n groot mate na 94 het jy nuwe infrastruktuur. Onthou die regering, vorige regering het nie dienste effektief gelewer of gelyk gelewer vir alle gemeenskappe nie. Ek dink die laaste paar jaar, ek dink die kernwoord wat jy gesê het, daar is volhoubaar. En daar's 'n balans, het verstedeliking, baie mense kom en soek werkgeleenthede, want in die platteland is daar nou nie voldoende werkgeleenthede nie. En dan het jy die spanning tussen nuwe infrastruktuur en dan die dienste of die maintenance van huidige infrastruktuur. As jy nie gesonde maintenance doen nie, dan gaan jy oor die langtermyn gaan dit jou dan duurder te staan kom. En so munisipaliteite het hierdie fyn balans tussen nuwe infrastruktuur plaaslik en dan nou om wel maintenance te doen. Die woord maintenance, ek weet nie wat sê Afrikaanse
instandhouding, ja.
Instandhouding.
Werner, kom ons gesels gou oor die verstedeliking waarna Dr. Kloeten ook verwys het en dan ook, ek kry weekliks briewe van mense in landelike areas wat sê maar hier geen dienste en niks werk in ons munisipaliteit nie, die twee verstedeliking en dan ook die landbouareas.
Ja, dit is 'n kritiese probleem en ons sien dit op verskeie gebiede. Verstedeliking, uiteindelik die effek wat verstedeling het, is die bevolkingsaanwas groei by stedelike gebiede, maar die infrastruktuur bly dieselfde. As ek 'n praktiese voorbeeld kan wys, hier in Pretoria, by die Tshwane munisipaliteit het ons hier rooi wal watersuiweringsnetwerke. Dit is 'n infrastruktuur wat gebou is hier in die 50s. Ek was betrokke by 'n hofsaak gewees teen die munisipaliteit en wat ons gesien het, is hier geweldige oorstromings elke aand van riool en wat dit tot gevolg het, is dat die watersuiveringsnetwerke nie doeltreffend kan werk nie. Die syfer omtrent die deurvloei daar wat jy kry is omtrent 5.6 miljard liter seriool wat deurvloei en op jou ou einde is dit ongelooflike 4.6 miljard van onbehandelde water wat terug in ons rivier ingepomp word. Wat is die effek hiervan? Dit beteken dat kleiner en afgeleë dorpe binne hierdie groter munisipale gebied ongesuiverde, onbehandelde water kry wat die gesondheid van ons almal in gedrang stel. En die omdraai hiervan is ongelooflik moeilik. Een van die grootste versperrings om hierdie plaaslike kwessies aan te spreek is die feit dat ons wetgewende raamwerk nie so opgebou is om dit doeltreffend te antwoord nie. Ek verwys nou na die verkrygingsprosedures. Jy het hoeveel en talle kontrakteurs en ondernemings wat gereed is om dienste te kan lewer wat in staat gestel kan word om verbeterings aan te bring, maar hulle word gehamper deur die feit dat hulle kan nie betaal word hierdie munisipaliteit nie. Die prosesse vat te lank, die besluitnemingsprosesse vat te lank, so ons het met 'n geweldige swaar wetgewingslas en as daai wetgewing nie aangespreek word nie, ten spyte van hoeveel wetsontwerpe wat al voorgestel is, gaan ons geensins hier probleem kon omswaai nie. Verstedeliking skep 'n reuse probleem. Die ekonomie, die lewensgehalte van almal en uiteindelik die gemeenskap as geheel word heeltemal hierdeur benadeel.
Dr. Kloete, die rol wat kundigheid dan speel as jy wil aansluit by wat Werner sê oor en daar is mense wat die werk kan doen, maar daar's baie keer nie geld nie, maar is daar ook noodwendig die kundigheid byvoorbeeld in munisipaliteite?
Ek dink verskeie studies het al gewys dat ons het 'n gebrek aan kundige leierskap in munisipaliteit en beplanning. So as mense kyk na hoe stede of dorpe uitbrei en met die verstedeling plaas dit noodwendig druk op die infrastruktuur, rooiel, water en so voort. So die groot probleem is beplanning, Jody, dat ons het nie noodwendig al die kundigheid nie, en daar is baie keer amper 'n vyandigheid met die burgerlike samelewing. Baie keer is munisipaliteite bloot ook net arrogant, waar as mense kom met oplossings, dan word mense uitgehou. So 'n munisipaliteit moet ten minste so 10, 15, 20 jaar vooruit kan beplan, en te kan voorsien waar is die groeipunte, en dan moet hy ook natuurlik 'n kapitaalreservefonds kan opbou om dan nou na hierdie infrastruktuurbehoeftes te kan sien. Die groot probleem, so ek sê, as ons nie instandhouding doen van ons huidige infrastruktuur nie beter beplan vir die verstedeliking en vir die groei van die dorpie, dan gaan jy uiteraard baie meer geld moet spandeer om nuwe infrastruktuur te bou ten koste van dit. En die groot voorbeeld daarvan is byvoorbeeld Eskom. As jy kyk na ons probleme met Eskom, telke male het ons uitgewys is dat hulle het nie instandhouding, hulle het nie tred gehou met die groeiende behoefte om te voorsien aan die behoeftes van Suid-Afrika nie. So daar is kundige mense daar buite, en ons sal seker later daaroor praat oor die geval in die Gekleng munisipaliteit, Gekleng rivier munisipaliteit in Koster en Swartruggens waar die inwoners daar gedoen het. Maar daar is kundige mense in ons dorpe. Hulle word nie altyd toegelaat, dink ek, om deel te kan hê in besluitneming. Die wet praat van deelnemende demokrasie. En so baie keer word munisipaliteite beskuldig dat hulle is arrogant, dat net hulle weet hoe, net hulle weet wie is baas, en hulle maak nie hulle self noodwendig oop, sodat ons gesamentlike, die een definisie van een ontwikkeling, developmental local governments, praat van die regering met sy mense, kyk saam na oplossings, maar in baie gevalle is municipaliteite bloot arrogant, hulle ken al die antwoorde en hulle maak nie voorsiening genoeg om te luister nie, wat ons praat van public value management, he? Hoe kry ek waarde, nie net van myself nie, maar hoe tap ek in die kundigheid wat in gemeenskappe is, om sodoende te verseker dat ons volhoubare dienste lewer.
En Werner, reservefondse wat Dr. Kloete genoem het, 80% van munisipaliteite is bankrot as ons na die ouditeur-generaal se verslag moet kyk.
Ja, beslis, en mens is so'n mismoedige posisie, want waarmee jy sit is, jy het planne en planne en planne. Twee weke terug, Dr. Kloet het ook verwys ons kort beter planne, maar selfs verder as dit, dis 'n geweldige vertrouensbreuk, wat gewone Suid-Afrikaners burgers het met die regering. Hoe kan ons as daar 'n geweldige vertrouensbreuk is, enigszins regtig bydra om die infrastruktuur op te gradeer? Twee weke terug, soos ek genoem het, president Ramaphosa by Tuinhuis, hierdie invloedryke sakeman en so toegespreek vir investering. Hy het dieselfde goed genoem wat ons al vir jare hoor. Ons kort beter planne, ons kort 'n meer geïntegreerde netwerk, ons kort meer kundigheid van die finansiële en tegniese ingenieursektor. Maar wat hoor ons, wat die planne wat hulle regtig gee? Die planne wat hulle werklik gee, is om te sê, kom ons kry meer staat om oplossings te kry. Ek verwys nou na hierdie waterinfrastruktuur agentskap wat die regering op die been wil bring. Dis nog 'n staatsonderneming, nog iets wat op die belastingbetaler in las gaan hê. En nou ons deur hierdie struktuur, waar het hulle regtig hande wat hulle nou vat met die private sektor? As ons sê die private sektor het kundigheid en wil hierdie land se infrastruktuur opgradeer, waarom is daar nie groter klem op hulle nie? Waarom is daar nie groter beheer nie? So ons sien die regering dieselfde siklus in die sirkel vorm om uiteindelik weer net groter staat te kry. Dan word dit uiteindelik baie moeilik om deur te voer.
Kom ons hoor wat sê die luisteraars op ons WhatsApp en nommer.
Infrastruktuur, goeie vraag. Maar hier op Gouda het ons hier so'n swembad. Ons kinders het hier so'n ordentlike parkie nie. Hier gaan niks aan nie. Hulle het braaispots hier by ons gebouw, dit staan ook nou nog half. As hier so'n koeltebome in die somer is, hier miskien iets aan wil doen nie so. Ek wil baie graag deel gehad aan jou gesprek oor infrastructuur, maar wat is hier om in stand te hou, as ons niks het nie? So ja, ons is in Gouda, ons is maar aan die gatkant. Hier gebeur niks. Jonathan April op Gouda.
Ilona Klaassen, ek wil sê, ek bly nog op Park, Kibera, Poort en Port Elizabeth. Ons infrastructuur, hier so by een swembad, is een totale gemorsende toestand. Dit was die afgelopen paar jaar wat ons swembad glad in gebruik was nie. Ek verstaan het is droogte, maar dit word nie netjies gemaak nie, dit word nie reg gemaak nie, die swembad is vol krake, selfs die omgewing is ook eens meer netjies nie, dit was voor in een van die netjies te voorstel, en nou is het glad nie meer, daar is nie meer openbare parke wat die kinders kan geniet nie, dus al die infrastructuur word nie na gekyk nie, en het is nou eindelijk baie jammer, baie dankie.
En kom ons gaan lyne toe Johan het ingebel, Johan, goeiemorgen.
Daar die tendens in Afrika, dat wel mense wat aftree in die stede, hulle gaan platland toe, om daar rustig te gaan bly, hulle kom miskien daar vandaan af, maar nou die tendens omgeswaai, jy kry mense dat die platland nou, as gevolg van die gebrek aan dienste, nie langer daar kan bly nie, ek dink aan bejaardes, en die, die ontvolking van die platland het soort van een sneeuwbal effect, jy weet, so jou dorp gaan dood, het is die ene ding wat hierdie gebrek aan dienste tot gevolg het, en die andere ding is dat, nou is die dorp onder administratie, Maar die municipale raadslede wat hulle verantwoordelikhede nou nie nagekom het nie, hulle is het rustig in die koelte, want hulle kan nog steeds 20-30 rand per maand hulle bydra wat hulle kry, hulle toelaag. So as die dorp onder administratie is, moedig dit nie die raadslede aan om te verbeter nie, hulle sit net en niks doen verder.
Johan, wat area is jy?
Ek is in die Weskus.
En wat is die ervaring daar in termen van dienslewering? Of infrastructuur en houding?
Hier gaan het goed. Ons is dankbaar vir die municipaliteite waar ons hier in die Weskus oorlogste. Die transvaders trek hier in op strepe. Hulle vertrap ons hier
so. Kijk, so daarom 'n paar goeie stories. Dankie Johan.
Yes, dankie.
Werner, infrastruktuur in standhouding in vergelyking met infrastruktuur ontwikkeling, jy het verwys na die miljarde wat nou beskikbaar gemaak is vir nuwe infrastruktuur, maar die twee gaan seker hand in hand.
dit gaan baie beslis hand in hand en wat ook van kommer is, is ons het die land het nie regtig fonds om hierdie te doen nie, so daar word hierdie voor begroot. Ook wat onlangs uitgekom het in die nuus is dat daar nou ruimte gemaak word hierdie tesorie deur aangepaste regulasies om dit moontlik te maak vir pensioenfonds om 45% te kan belê uiteindelik in infrastruktuurontwikkeling. Dit behoort ons almal eintlik benou te maak om te weet dat hierdie is kritiese besteding, maar daar is nie geld vir daardie besteding nie. En nou begin ons kyk na pensioenfonds om daarin te belê. Die knyptang waarom ons is, dit kan nie anders as om van daai fondse gebruik te maak nie, veral wat ontwikkeling aanbetref nie. Ek wil hierdie gesprek bring na wat is nodig en die feit dat die regering se manier om dinge aan te spreek, brei 'n beheer en 'n sentrale punt te bereik oor hoe hulle infrastruktuur kan ontwikkel. 'N Baie belangrike presedent is relatief onlangs geskep deur die Koster uitspraak. En dit is werd om hierso te noem, want hierdie uitspraak het geweldige implikasies wat dit inhou. Soos wat Dr. Kloete gewys het, die grondwet is uitdruklik in die skedules wat aangeheg is by die grondwet om te sê dat wat is die verpligtinge van die munisipaliteit. So wat het ons by Koster gehad, en dit gaan dieselfde storie wees by talle munisipaliteite. Dit is dat die munisipaliteit nie daardie basiese grondwetlike beginsels kon nagekom het nie, hulle grondwetlike pligte kon nagekom het nie. En hierdie uitspraak gestel dat uiteindelike gemeenskappe, vereniging, daardie grondwetlike funksie kan oorneem. Nou dadelik is dit aan die een kant positief, want dit beteken gemeenskappe kan groter seggenskap hê en hulle kan sekere dienste oorneem. En ek sê hierdie woord nie op 'n manier wat ek dit probeer oorbeklem nie. Dit was eintlik die woord van die woorde van die uitspraak ook gewees. Hulle neem hierdie dienste heeltemal oor. Maar wat beteken dit die benari waarin ons is? Dit beteken dat ons met staatsdienste verlewer as 'n gemeenskap, maar sonder staatsinkomste. Hoe op dese aarde gaan ons dit kan doen? In die Koster geval het ons 'n baie bekwame spannetjie daar, en by Koster kon hulle nog verdere vaardighede kry, en uiteindelik munisipaliteit vir daai dienste betaal, maar as die gemeenskap wat die gelde moet op uiteindelik opdok om net hierdie basiese dienste te kan doen. Maar dit is iets waar ons moet sê, die klem behoort te wees en wyses oor hoe ons dit kan doen. So infrastruktuur ontwikkeling gaan gemeenskappe sonder twyfel 'n groter seggenskap hê, en dit is iets wat ons baie verder moet ondersoek en ook verder bespreek.
Dr. Kloete?
Ek wil terugkom na die persoon daar op Gouda, een van die inbellers, ek dink ons moet hom antwoord. Hy sê daar gaan niks aan op Gouda nie. Nou, die munisipale bestuurder hier in Drakensberg se munisipaliteit, Dr. Leybrand, sê altyd, as dit nie gebeur nie, dan slaap iemand op die job. So dis baie duidelik dat ons het, as ons praat van goeie bestuur, leierskap, dit kom vir my, kom alles maar net weer terug na leierskap toe. Maar terug na die Koster geval, ek dink die Mike King uitspraak het daar gesê dat die munisipaliteit 10 dae gegee om dit om te draai. As hulle faal en toe die gemeenskap het toe die reg gehad het om dan die dienste dan oor te neem. Die hof het ook beslis dat as die munisipale bestuurder moet in 11 dae 'n verslag aan die hof gee as oor hoe die gemeenskap het omgedryf. As hy weier om dit te doen, dan gaan hy vir 90 dae tronk toe. En ek dink die groot ding vir dit daar moet gevolge wees. Ek dink ook baie gemeenskappe is nie noodwendig by die vermoëns wat die Koster gemeenskap het om 'n munisipaliteit na die hof toe te neem nie. So 'n mens loop nie dit raak die tendensie, want dit is net om die howe te nader is so amper onbekostigbaar. Maar dit laat die rooi ligte aan gaan beslis dat as gemeenskappe soveel nie vertroue het in 'n gemeenskap nie, in hulle verkose verteenwoordigers om oorsig te gee nie, en ook in die amptenare wat die uitvoering moet doen, daar is totale vertrouensbreuk, dan het jy hierdie saak. Die eerste keer toe ek gehoor het van die woord social distance was in 'n dokument wat Pravin Gordhan nog geskryf het, praat het van die sosiale distansie tussen gemeenskappe en die verkose raadslede. En dit is wat ons moet nouer maak. Ons moet mense meer kapasiteit, veral in hierdie maand wat menseregte maand is, mense moet weet wat is die regte en wat is die verpligting van 'n munisipaliteit. Ek dink Suid-Afrikaners het in baie gevalle ook maar net handdoek ingegooi en sê wag, ek sit maar terug en dienste moet na my gelewer word. Ons die stelsel praat spesifiek van deelnemende demokrasie, en so mense moet aandring om dienste wat nie net volhoubaar te sien, maar wat hulle ook weet is wat is standaarde om te verwag.
Kom ons luister na 'n paar WhatsApps.
Môre Jody, dis Janie van Potch. wil net sê, kom kyk na plattelandse dorpie wat totaal en al in die grond in bestuur is. Een eens invloedryke dorp wat allemaal op trots was en die mense na opgesien het, is totaal en al ten gronde. Is letterlik en figuurlik as jy na die slaggate, maar dit is in elk geval die hele land volle probleem, maar nie die parke nie, nie die sportfaciliteite, maar niks word meer in stand gehou nie. En as jy na die stadsvaarder se voertuie en huise en goed kyk, sal 'n mens dink hierdie is een van die rykste dorpe in die land, maar weer eens omdat hulle onbevoeg is en baantjies vir boeties gevolg het, dat hierdie dorp totaal en al ten gronde is, soos basis die res van Afrika. Dankie.
Hierdie vraag is 'n baie belangrike vraag oor die wat is die houding en wat is die wyse wat raadslede betrokkeheid by gemeenskappe ontmoet, en ek was besig om te sê dat daar wel 'n vertrouensbreuk is by raadslede ook, dit kom voor dat hulle nie baie ywerig is vir gemeenskappe om deel te neem aan hierdie proses nie, en het ek ook verwys na verskeie voorbeelde van gemeenskappe wat probeer betrokke raak en dat dit 'n baie moeisame en lang proses is, en wat ek wil sê is die feit dat dit so is beteken nie dat gemeenskappe moet mismoedig word nie, maar dat ons eintlik ander wyse moet vind om te mobiliseer en meer druk te plaas. Die les wat ons geleer het destyds op plaaslike regering, veral van takke en betrokkenheid, is as jy aanhou aan daai deur gaan klop, gaan jy uiteindelik deurbraak en een of ander vorm van beterskap vir die gemeenskap kan kry. Dit is onmoontlik om alles aan te spreek gelyktydig, maar op 'n manier gaan 'n ou dit beter kan maak vir gemeenskappe deur verskeie aksies.
Hier's 'n hele paar SMS'e van luisteraars, Werner, en ek wil graag jou en Dr. Kloete se opinie kry, dat die agteruitstand van infrastruktuur na 1994 begin het. Deel jy daardie sentiment?
As mens kyk, dit is so dat daar 'n agteruitgang sedert 94 is, en dit gaan grootliks afhang ook van waar was die klem op bestedings en begrotings gewees sedert die stuk vroeër genoem het, is dit belangrik om te weet wat was die regering se prioriteit gewees. Hulle het 'n misplaaste prioriteit gehad, eerstens op besteding, en tweedens saam met dit het ons 'n baie gepolitiseerde manier van infrastruktuur. Die ANC beleid van kaderontplooiing het regdeur die munisipaliteite deurgeloop, van munisipale bestuurder af regdeur, en hierdie is nie omstrede die stelling nie, die regering erken hierdie self. In 2011 was daar al regulasies gepubliseer om te verseker dat die munisipale amptenare wat aangewys is die regte kwalifikasies het, maar sedert dit is daar nog steeds nie in daai selfde regulasies voldoen nie. So ek deel beslis die mening dat dit is sedert 94 met die nuwe oorgang wat daar 'n glad nie 'n klem was op infrastruktuur nie, en te veel klem op verkeerde goed soos kaderontplooiing wat uiteindelik vaardighede heeltemal wegkalwe en goeie en gesonde bestuur heeltemal agterweg gelaat het.
Dr. Kloete?
Nee, ek sal saamstem met goeie en gesonde bestuur. Ja, ek dink ons kan baie beter bestuur. Ek dink die vorige regering se prioritiseer het, se prioriteit het nie al die Suid-Afrikaners ingesluit nie. En ja, daar is uitdagings, maar ek dink daar is tog wat we call pockets of excellence. Daar is munisipaliteite wat het wel reg kry om die balans tussen instandhouding en infrastruktuur reg te kry. Maar ek is versigtig om te sê dat hierdie gemors het begin net na 1994. Die twee kan nie vergelyk word nie. Die vorige regering was verbind om net dienste te lewer vir 13% van die bevolking en die 87 agterwee te laat. En so ons het miskien nie net so 'n vingerwysing nodig nie, maar ek stem saam met Werner, ons moet aanhou klop aan die deur. En ek dink dit het tyd geword om ook 'n innovasie lysters. Kom ons sit ons voorstelle oor hoe ons beter kan raak. Ek ry byvoorbeeld die ander dag deur Reenparel, deur Magnolia. Op die daar's 'n area daar die rooi land. Die vullis lê daar. Nou dink ek maar, met al ons kundigheid, hoe kan dit dat ons nog nie 'n oplossing gekry het vir hierdie probleem nie? En so, ek dink, weet jy, ons het 'n nuwe sosiale solidariteit nodig tussen hulle wat het nie, as ons vorm gesê het, nie alle gemeenskappe kan se plaaslike munisipaliteit na die hoof toe neem nie, maar ek dink alle gemeenskappe kan saam staan en regering verantwoordbare. Ons het baie nodig soos wat die vorige spreker gesê het in Potch, die agteruitgang met Potch. Ons het sterker burgerlike bewegings nodig wat politici verantwoordbaar kan hou. So ons praat byvoorbeeld van die president se ontmoeting met sakemanne. Ons het meer dinamiese regering nodig, ook op plaaslike vlak, waar ons kan hierdie gesprekke het ook nie hulle en ons nie, maar ons, kom ons het gesprekke hieronder om hierdie uitdagings wat ons aan om hierdie uitdagings aan te spreek. Ons sit met groot ongelykhede, ons sit met groot armoede wat net met COVID-19 nog vererger het en hierdie is die goed wat ons moet saam aanspreek. Maar om te sê dat die probleme het begin net na 94 is 'n bietjie ryk.
OK, hoor julle verskil daaroor. Werner, kom ons gesels oor die koste indien infrastruktuur nie in stand gehou word nie. Jy het vroeër daarna verwys. Ons het gepraat oor die balans tussen infrastruktuurontwikkeling en infrastruktuurinstandhouding, maar die koste indien daar nie infrastruktuurinstandhouding is, is ook miljarde.
Dit is ook miljarde en dit is moeilik eintlik om 'n enkele syfer te gee want infrastruktuurontwikkeling en infrastruktuur is so verweefde konsep. So daar word jy kan syfers wys van hoeveel word beoog om te spandeer. Dit gaan nie naaste by genoeg wees nie, maar hoeveel word beoog om te spandeer? Dit is so 8 miljard rand. Maar as mens die effek sien van hoe dit uitrol, is dit veel groter. Gemeenskappe se ekonomiese investering neem af. Op die ou einde word enige werkbare ondernemings kan nie eintlik verder geskiet nie. En ons sit eintlik met 'n effek wat gemeenskappe wat munisipale swembadde en so voort heeltemal terugsit. So ons sit met 'n posisie wat dit nie alleen net die infrastruktuur is nie, maar die effek wat dit daarso het. Een punt wat ons kan uitlig wat 'n hooplike goeie verwikkeling is wat ek dink ek en Dr. Kloete mee sal saamstem. En dit gaan oor wat gaan die kiesstelsel wees verder vorentoe. Die kiesstelsel wat nou op die tafel is een om te ondersoek dat mens meer privaat raadslede kan kry en eintlik amper 'n vierde sfeer van die regering kry waar daar groter seggenskap kan wees op die kiesstelsel. Hierdie is 'n welkome verwikkeling, want wat beteken dit? Dit beteken dat verantwoordbaarheid wat Dr. Kloete ook gewys het sentraal is wat plaaslike regering betref, baie nader in die gemeenskap gaan bring. Wat ons nog eintlik het, alhoewel ons plaaslik provinsiaal en nasionaal het, is dit eintlik maar nog steeds 'n sentrale vorm van regering, alhoewel hulle daai drie sfere na verwys. Maar sodra jy kandidaat het wat uit die gemeenskap moet staan, dan is dit ryk om daardie amper 'n kiesstelsel konsep weer op die been te bring. Dit kan verantwoordbaarheid uiteindelik laat toeneem. Dit kan eintlik laat gemeenskappe groter seggenskap kan hê. Nou weet hulle, hierdie persoon met hierdie gesig, met hierdie naam, is die een waarna ek moet gaan as my straatligte nie werk nie, as my slaggate nie herstel word nie, as die munisipale swembaddens nie gestel word reggemaak word nie. Die instandhouding van 'n land en die infrastruktuur van 'n land weerspieël ook die stand van die land in geheel. En ons as gewone burgers, ons almal is trotse mense. Dit is die een verwikkeling. Die ander verwikkelinge is die feit dat die gemeenskappe self begin meer eienaarskap van hulle ding. En ons kan ook klein voorbeelde verwys. In my eie gemeenskap in Desember het munisipaliteit absoluut geensins die gras gesny. Dit is 'n veld gelyk by die parkie waar ons kinders wat toe hoor ek toe ek al kom, hier sy oom oor kan die pad, sy naam is so en so, hy het aangebied om in die gras te sny en dien ons daar wil bydra, kan ons in die koevertjie R100 of R50 of sit of so net vir sy moeite en ons het dit gedoen en die parkie lyk nou pragtig. Wat ons sê is nie dat ons die regering se rol moet heeltemal oorneem nie, maar wat ons uiteindelik sê is hier 'n skuif van groter verantwoordelikheid en selfbestuur wat gemeenskappe wil vat en dit saam met 'n moontlike kiesstelsel gee gemeenskappe groter seggenskap. Laat ons hierdie momentum nie verloor nie. Laat ons nie arms gevou sit en sê dis die regering se taak nie, wat dit is, maar as ons niks doen nie, gaan ons almal verloor.
Koos, goeiemôre.
Goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid. Ek dink die eerste probleem waarmee ons sit, is die feit dat ons dorpe saamgevoeg het. Anderswoorde, verskillende dorpe saamgevoeg. Kom ons gebruik my voorbeeld wat ek graag wil gebruik is Masuluyana. Ek is in Masuluyana in die Vrystaat. Ons het dorpe saamgevoeg met een sentrale bestuur. En elke dorp het in 'n mate sy eie identiteit, sy eie karakter, sy eie mense. So dis die eerste fout ons maak. Die tweede fout wat ons gemaak het is dat ons van munisipale dienste politiek maak. Met ander woorde, die grootste werk is om die huidige regerende persoon aan te val op grond van sy swak dienslewering. Dit seker nie noodwendig verkeerd is nie, maar as 'n oppositieparty gaan jy en dan geskryf jy in die koerante hoe sleg dit gaan in jou dorp. Nou vir ons sê die mense moet in ons dorpe kom bly en ek luister na een van die inbellers wat gesê het ja, eintlik hoor die mense wat in stede is uit te gaan na die plattelandse gebiede toe want dit is baie rustiger daar, maar nou vlug ons van die platteland af na die stedelike gebiede toe. En hoekom? Omdat ons eie plekke sleg maak. Wat is die oplossing? Daar's net een oplossing, dat gemeenskappe sal oor politieke grense hande moet vat om hulle dorpe reg te maak, om te kyk wat is verkeerd, om betrokke te raak en as daar forums gestig word om na dorpe te kyk en nie wanneer die politiek kom daai forums om te skakel na politiek toe nie. Ek dink dit is regtig ons groot probleem. Die ander probleem is kundigheid. die aanstelling van mense op grond van regstellende aksie, swart ekonomie bemagtiging, sal nie die oplossing meer wees nie. Ons moet ophou om daarna te kyk. Ek dink ons almal in die afgelope hoeveel jare geleentheid gehad om onsself te bekwam. Ons moet bekwame mense aanstel, ongeag ras of kleur. Dis wat ons nodig het. Dan sal ons weer ons platteland reg kry. Baie dankie.
Goeie punte, Koos. Dankie. Kom ons luister na wat een van die luisteraars op die WhatsApp stemnota nommer te sê gehad het.
Ons in Lynenburg probeer ons bes om maar te doen wat ons kan, want ons munisipaliteit bestaan glad nie meer nie. Hulle is net 'n naam daar. Hulle sny krag af wat nie nodig is om af te sny nie. Hulle maak geen gate reg nie in die pad nie. Dis eintlik is ons nuwe naam Kimberley van Grootgat, want al die strate in ons dorp is vol gate. Hulle ry die liekste motors.
Professor Kloete, Koos het gepraat van oplossings. Baie klomp komplekse onderwerp vanoggend, waar en hoe begin ons?
Jy sien, Jody, ons het in die die wetgewing maak voorsiening vir wekskomitees. Nou vra vir my op die wekskomitees werk, en ek dink nie hulle werk altyd. Hoe sou hulle gewerk het? En die idee en die filosofie rondom 'n wekskomitee is om die raadslid wat die naaste, plaaslike regering is die naaste, so hy kan nie by die burgemeester uitkom nie, maar hy kan wel by sy raadslid uitkom. So, rondom die raadslid het ons 'n onpartydige verkose verteenwoordigers wat nou uit die verskillende sektore moet bestaan en dan hulle kyk, ons bring plaaslike regering daar tot by die grondvlak, soos die oom daar wat die gras gesny het byvoorbeeld. Nou, jaarliks maak die munisipaliteit dan voorsiening vir projekte in daardie areas. So, ons wil gaan kyk, wat is die rede hoekom die wekskomitees dan nie werk nie plaaslik om ons gemeenskappe verantwoordelik te hou. Dis verkeerd om te steel. Ek sal nooit steel van die regter. Staatskaping is verkeerd. En staatskaping begin daar onder. So ons moet mense verantwoordelik hou daar en dit is hoekom ons die wetgewing maak voorsiening vir die wijkskomitee. Partykie verlang ek jare gelede, net na 94 was ons gepraat van die RDP, die Reconstruction and Development Program. En die filosofie van hierdie program was om kundigheid in 'n dorp saam te trek en dan aan die verskillende sektore innovasie te bring en te kyk hoe maak ons die gaping toe tussen ryk en arm. Ongelukkig het dit net saggies stille dood gesterf en nou het ons die polarisasie van gemeenskappe. So ek sê weer, ek dink ons het 'n baie goeie raamwerk daar. Voor ons hardloop na 'n nuwe stelsel toe moet ons gaan kyk wat is dit van die huidige wat nie werk nie en hoe maak ons dit beter, want in teorie klink dit reg. Daar moet 'n raadslid wees en die daar's 'n verteenwoordiger van veiligheid, van sport, van jeug, van vroue en hulle moet kan kyk na hoe regeer ons saam. Deelnemende gee wat we call in English participatory governance om regering verantwoordelik te hou. Burgers saam met verkose leierskap het nodig om beter saam te werk en die sosiale distansie tussen die twee kleiner te maak.
Werner, oplossings?
Jody, ek wil begin deur miskien 'n wenslysie te maak en dan meer te beweeg na wat as realisties beskou kan word. My wenslysie is dat ek wens dat ons 'n raamwerk kan kry wat wetgewing en statutêre raamwerk gee, wat gemeenskappe groter seggenskap gee en wat swak dienslewering uitskakel. Dit is iets wat eintlik nie noodwendig haalbaar of realisties is in Suid-Afrika. Nie die rede waarom die korrupsie so groot is en tot so groot mate is omrede dit eintlik toegelaat word. Die raamwerke wat ons het, stel dit eintlik nog steeds in staat en ten spyte van meer reëls en meer regulasie en nog 'n sentrale plan word dit eintlik nog steeds nie aangespreek nie. Maar dit sal 'n wenslysie wees om te sê maak dit amptelik sodat gemeenskappe groter seggenskap kan hê. Die wenslysie dink ek nie is iets wat polities haalbaar is in ons klimaat nie. Wat is realisties? Die realistiese ding is tog ook wat Dr. Kloete na verwys, is gemeenskappe wat groter seggenskap het. Dit klink baie beskeie en nederig, want dit is. Daar gaan nie een plan wees wat ons het kan doen om te sê volg hierdie drie stappe nie. Maar as ek een kan byvoeg wat sal bydra tot 'n reeds groeiende organisasie van gemeenskapsorganisasies en betrokkenheid by gemeenskapsake, sal ek byvoeg dat daar groter formalisering moet wees. Ons moet groter en sterker formaliseer om uiteindelik groter seggenskap te kry. Amper wat ek hier sê, is jy met eintlik 'n parallelle liggaam skep van die kant van die erkende liggame van die staat af. Erkende liggame, sterk liggaam wat doeteenvoudig nie kan geïgnoreer word nie al wil hulle. As Pietie van Pretoria munisipaliteit toe gaan en hy kla oor sy water, en hy is heeltemal reg oor die waterdienslewering, dis baie moeilik vir Pietie van Pretoria om uiteindelik daarso 'n verskil te kan maak. Maar wanneer hy in 'n struktuur is wat groter is as hy en hy het verskeie mense wat dieselfde belang het en gevoer kan word en hulle organiseer baie sterk. En soos ek sê, parallel struktuur wat gevestig word, kapitaal mobilisering.
Maar verder kan ek jou gewoon nie rede val die koste is wat met so 'n parallel want jy gaan ook betaal vir daai dienste en jy is alreeds 'n belastingbetaler.
Heeltemal korrek. So die manier hoe jy dit moet doen is andersom as een kant van die staatse kant af. As jy kan van die staatse kant af, dan sit jy hier weer met die geval van staatsdienste wat gelewer moet word deur mense sonder staatsinkomste, dis die gemeenskappe. So hierdie parallelle struktuur, dit nie die oor wat ek hier voorstel wat ek eintlik sê wat onontwendbaar gaan word, is nie iets in dieselfde sin as die staat dat jy eintlik sê ek neem al hierdie neem ek eintlik net op my. Jy begin by Pietie van Pretoria se kwessies, jy begin stukkie vir stukkie begin jy daar groei. Die vertrekpunt is nie sentraal of van 'n streek af wat jy afbeweeg en sê ek gaan nou al die probleme oplos nie want jy kan nie dit is nie realisties nie alhoewel dit deel van 'n wenslysie sal wees maar jy begin by gemeenskapsvlak by streeksvlak by wijkvlak en jy begin sekere kernpunte aanspreek en sodoende begin jy groei ek het genoem van 'n parkie dit kan by 'n parkie begin maar dit is al 'n manier wat jy van die grond af iets opbring en as jy van die grond af iets opbring wat stadig is is die volhoubaarheid daarvan sterker verseker jou uitkomste is meer realisties alhoewel dit nie al die probleme vir almal onmiddellik gaan oplos nie maar dit begin 'n beweging wat eintlik langs die erkende strukture staan.
Kom ons sluit af Engel, elkeen van julle die vraag vra. Dis 'n as jy kyk na die SMS'e, dis 'n hartseer storie, seker 90% van die SMS'e wat ingekom het in die dorpe en agteruitgaan van infrastruktuur. Waar laat dit burgers en belastingbetalers Dr. Kloete?
Weet jy, ek wil terugkom na wat Dr. Leibrand in die Perel sê, dat is baie raadslede wat op die job slaap, en dat is baie ambtenare wat op die job slaap, en ons moet hulle wakker skrik. Maar ek dink gemeenskappe en hulle self moet ook wakker skrik uit hulle slaap het. Ek dink ons kan nie net gemeenskappe, moet nie net terugsit en aanvaar dit nie. Die realiteit is dat mense beginne dit aanvaar as normaal. Kyk een raadslid steel maar, of daar is korrupsie. Ons moet aan 'n hoë standaard daar plaas en nie net ons moet gaan kyk om waarde toevoeging ons praat oor van public value management en co-creation hoe werk gemeenskappe en die munisipaliteit saam om volhoubare oplossings daar te skep en nie vingerwys die hele tyd nie maar dat ons mekaar aanspreeklik hou in terme van ons verantwoordelikhede en ons regte Gemeenskappe het 'n reg om te demand baie goeie dienslewering van sy munisipaliteit. Hy het 'n reg. En die grootste reg kan hy uitoefen nou aan die einde van hierdie jaar wanneer hy nuwe raadslede moet instem. En so my pleidooi sou wees is om gemeenskappe om 'n reg te besin voor hulle kies. Ek dink of dit nou rooi, geel, groen is, ons het nodig goeie leierskap in ons munisipaliteite. Maar dit eindig nie net na wanneer jy klaar gestem is nie. Ek dink die regte werk begin wanneer ons deelneem as ons van die jeug van jongs af deelneem in goeie regering. Ek dink dit is die antwoord.
Dr. Kloete se SMS wat 'n paar wat verwys na korrupsie. So as die geld gesteel word op plaaslike regeringsvlak vir infrastruktuur verhouding is die geld net weg, kan die gemeenskap of die burgers van daai dorp of stad dit terugkry?
Ek dink as jy mens na die kostersaak toe verwys en na die hof beslis dat daai raad moet dan betaal vir die executive committee moet betaal vir die dienste wat die gemeenskap ingebring het. So daar moet gevolge wees wat we call consequence management. So korrupsie, ons moet elke dag en nag as die grootste kanker in ons samelewing korrupsie en ons moet aanhou veg en vra vir deursigtigheid, openlikheid en goeie leierskap.
Werner Riemann van die Solidariteitsbeweging, jou slotgedagtes, waar laat dit belastingbetalers en die burgers van die land wat soos baie mense sê die G-woord is vir swak dienslewering en infrastruktuur instandhouding?
My slotwoorde, Jody, eerstens is hierdie munisipale verkiesing hierdie jaar. Ons het al 6 nasionale verkiesings gehad, 5 plaaslike verkiesings sedert 94. Die ANC gaan weer verkies word, daar gaan nie 'n groot skuif kom nie. En as ons kyk na die rekord van wat al gebeur het in swak dienslewering, gaan ons nie van die ANC enigsins 'n skuif daarvan verwag nie. Ons daar's 'n vertrouensbreuk met die ANC en met die plaaslike regering wat samewerking uiters bemoeilik. Maar samewerking is onaanwendbaar en waarvoor ek sal my pleidooi sal wees, samewerking op 'n vlak maar nie ongekwalifiseerde samewerking nie. Dis nie ongekwalifiseerde samewerking nie, want hierdie korrupsie en banddienslewering gaan nie gou verander nie. Daarom moet gemeenskappe meer en vinniger formaliseer en organiseer en waar samewerking noodsaaklik geword het, gaan dit onaanwendbaar wees om saam te werk en ons moet saamwerk, maar ons doen nie so op 'n basis van blinde vertroue nie. Ons doen so op 'n basis van verantwoordelikheid. Ons gaan nie skroom om dinge te sê soos wat politiek korrek dalk is nie. Ons gaan dinge noem soos wat dit is en ons gaan ons vertroue eerder in onsself begin plaas eerder as by die staat. Hierdie gaan 'n uiters moeilike tyd wees wat ons almal gaan binne gaan, maar as ons dit doen nie, is die gevolg soveel erger. So my pleidooi is werksaam, maar sonder kwalifikasie, vertroue eerder in onsself as in die regering.
En dit was dan my gaste vanoggend, Werner Riemann en Dr. Alan Klute. Baie dankie vir julle tyd vanoggend.
Baie dankie, Jody, en mooi dag vir julle.